galab wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a da oo idinkaga imaaneysa washington.
waa talaado 28-ka abril sanadka 2020 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-ka iyo 19-ka mitirban iyo bogga v o a somali.com. idaacadda galabta waxaa idinla socodsiinaya anigua jamaal axmed cismaan iyo zaare cabdi axmed.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna galabnimona waxaa ka mid ah xarun caafimaad oo loogu talagalay la dagaalanka xanuunka COVID-19 oo laga furay magaalada Baydhabo,
isbitaalka Baydhabo District Hospital oo loogu talagalay qeyb karantiil oo wasaaradda caafimaadka ay diyaarisay. Isbitaalkan waxaa qeyb ka qaadanaya shaqaalaha naga taageera hay-addan WHO iyo SOS. isbitaalkan Baydhabo oo 3 sano xirnaa wasaaradda maanta waxay u qorsheysay in karantiil laga dhigo kadibna isbitaal rasmi uu noqdo oo ku rejisteeraydan SOS inay ka shaqeyso.
waxaad kaloo dhegaysan doontaan warbixin ku saabsan roob khasaare geystay oo ka da-ay deegaano ka tirsan Puntland.
dadka dhintay haddeer oo aan hayno waa 6-10 qofna waa la la-yahay oo inay dhinteen iyo ina noolyihi weli lama caddayn karo. baasgood baa lagu jiraa haddeer. insha allah waxa rajeyn laakiin wax khayr inay kaga soo dhamaato, laakiin dhimashada dadku ilaa haddeer la xaqiijiyey waa 6 qof, laakiin xagga hantidu iyadu hadal ma leh.
qodobadaas iyo kuwo kale ayaan idinkugu haynaa idaacaddeenna galabnimo, balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida iyo cabdixakiim maxamuud shirwac.
wiilal 6 qof ayaa dhintay ilaa iyo 10 kalena waa la laayahay kadib markii roobab dhexaadle oo sababay fatahaado ay ka da-een magaalada Qardho. mas-uuliyiinta deegaanka ayaa sheegay inay haatan xaqiijiyeen dhimashada 6 qof, kuwo kalena aan lahaynin raq iyo ruux. mas-uuliyiinta magaalada Qardho ayaa sida oo kale idaacadda v o a u sheegay in khasaaraha hantiyada ay daadadkan ay geysteen ay yihiin kuwo culus. culimada iyo dadka ka shaqeeya samafalka ayaa xaaladan ka dhacday magaalada Qardho ku tilmaamay mid masiibaa. guryo iyo weliba bakhaarada cuntada ayaa sidoo kale ay burburiyeen roobabku, iyadoo sidoo kalena ay qaadeen baabuur iyo hanti kale. roobabkan ayaa ah kuwii guga oo xilligan oo kale ka da-a Soomaaliya, iyadoo daadadkanna sidoo kale ay saameeyeen isu socodka gaadiidka maadaama oo roobabku ay daciifiyeen buundooyinka iyo weliba waddooyinka la maro. mas-uuliyiin sarsare oo ka tirsan Puntland ayaa booqday magaalada Qardho. dhinaca kalena madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdulaahi Farmaajo ayaa ku baaqay in si wada jira loogu istaago gurmadka dadka waxyeeladu ay ka soo gaadhay roobabka iyo weliba fatahaadaha magaalada Qardho. madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa dib u eegis ku sameynaya hannaan cusub oo loo raacayo haddii si tartiiba dib ooda looga qaadayo xayiraadaha gobollada lagu soo rogay si dib loogu furo ganacsiyadii, dugsiyadii iyo weliba kiniisadihii, xilli gobollo badan oo dalkani ay tibaaxeen qorshahooda ah inay debcinayaan xayiraadaha dadka lagu soo rogay ee la xidhiidha xanuunkan COVID-19. mas-uuliyiinta dalka Mareykanka ayaa xusay in hannaankan cusub ay diyaarisay xarunta kahortaga iyo la dagaalanka cudurrada ee loo yaqaano CDC si ay u bixiso faahfaahin la xidhiidha tallaabooyinka la raacayo haddii howlaha dib loo furayo. qaar ka mid a warfidyeennada Mareykanka oo iyagu arkay nuqul ka mid a hannaankan ayaa isniintii sheegay inay ka mid yihiin in la xidho qolalka nusu saacaha lagu qaatay xafiisyada gudahooga, in waraaqaha cuntooyinka laga eegto ee menyuga loo yaqaano oo hal qof u koobnaada kadibna la tuuro. waxaanay mas-uuliyiintu intaasi sii raaciyeen in weli hannaankan ay suurtagal tahay in wax ka beddel lagu sameeyo. dalka New Zealand ayaa joojiyey cuntooyinkii goobaha makhaayadaha ay dadku inta ay ka qaataan ay guryahooga la tegayeen, iyagoo salaasadan maanta bilaabay in ay bannaanka la yimaadaan islamarkaana ay soo afjaraan muddo ay socdeen xayiraado aad u adag. dad lagu qiyaasay ilaa iyo 400 qof ayaa la filayaa inay guryahooga kasoo baxaan islamarkaana ay dib ugu laabtaan xafiisyadooda iyo weliba goobihii ay madadaalada ku qaadan jireen. waxaanay arrintani timi kadib markii ra-iisul wasaaraha dalkaasi Jacinda Ardern ay debcisay xayiraadihii guri ku jirka, taasi oo ahayd mid ka mid a kuwa ugu adag ee dalalka dunida lagu soo rogo si loola dagaalamo xanuunka COVID-19 ee uu keeno coronavirus. Salaasada maanta ayaa magaalada caasimada oo ah dalkaasi New Zealand laga helay laba qof xanuunka, iyada oo dalkanu ay ku nool yihiin 5 milyan oo qof. Tirada guud ee uu soo haleelay xanuunkana ka dhigtay 1,424, kuwaasoo 19 ka mid ah ay xanuunka u geeriyoodeen. Madaxweynaha dalka Nigeria ayaa sheegay in dalkiisa uu si tartiiba bisha soo socota 4-teeda uu bilaabi doono inuu debciyo xayiraadaha lasoo rogeeyey si aanu xanuunkan coronavirus ugu faafin magaalooyinka waaweyn ee Lagos, Abuja iyo weliba Ogun. Hadal u jeediyey madaxweynaha dalkaasi Muhammadu Buhari ayaa uu ku sheegay in go'aankan uu qaatay kadib markii uu arrintan darsayey muddo 4 toddobaad ah oo xayiraadahaasi ay socdeen, islamarkaana uu rabo in dhaqaalaha dalkaasi uu dib u howlgalo, sidoo kalena looga fojignaado xanuunkan COVID-19. Waxaa kale uu madaxweyne Buhari sheegay in tallaabooyin cusub oo dadka qasaba ku noqon doona lasoo rogi doono, kuwaasoo ay ka mid yihiin inay xidhaan aftabool ama waxa loo yaqaano mas, sidoo kalena lasoo rogi doono bando socon doonta 8 fiidnimo ilaa iyo 6 subaxnimo, taasoo muddada 10 saacadood ee ay socon doonto keliya la ogolaan doono wixii socdaale muhiima. Dalka Nigeria ayaa xanuunkani uu ku dhacay dad gaaraya 1,137, iyadoo ilaa iyo 4 qofna u dhinteen. Ugu dambeyntiina ururka ay ku bahoobeen howlwadeennada caafimaadka dalka Jabaan ayaa maanta sheegay inay adkaan doonto in dalkaasi uu martigeliyo ciyaaraha olombikada ee qorshaysan inay sannadka dambe dalkaasi ka dhacaan haddii aan la helin tallaalka xanuunka COVID-19 ee keena coronavirus. xanuunkana dunida ku faafay ayaa qabanqaabiyaasha ciyaarahana ku qasbay inaanay hirgelin ciyaarihii qorshaysnaa bisha Julaay ee sannadkan, iyadoo taasi beddelkeeda ay dib u dhigeen ee munaasabadda furitaanka oo kulminahayd kumanaan ciyaaryahan oo dunida iskaga kala imanayay. Wadamo badan ayaa hadda ku howlan inay sameeyaan tallaalka xanuunka COVID-19, hase yeeshee khubarada ayaa ka digaya in hannaanka lagu tijaabinayo badbaadada iyo weliba waxtarka tallaalka. waxaana la sheegayaa soo saaritaanka tallaal la qofka la siin karo qaadan karo 12 bilood ilaa iyo 18 bilood. dhegeystayaal, warkiina waa nagayntaa.
Maasiin Cabdixakiin Maxamuud Shirwac oo inoo akhrinaya wararkii caalamka ugu waaweynaa. markana aynu gudugalno qodobada kale ee idaacadda galabtan idinkugu hayno, roob lixaad leh ayaa sacadihii lasoo dhaafay ka daayay deegaano ka tirsan maamulka Puntland, kuwaas oo geystay khasaare nafeed iyo mid maaliyadeed intuba. warbixintan waxaa magaalada Boosaaso ka soo dirtay Faaduma Yaasiin Jaamac.
roobabkan oo ahaa kuwo aad u xoog badan ayaa waxa ay habeenimadii xalay ka da-een magaalada Qardho ee xarunta gobolka Karkaar iyo nawaaxigeeda, waxaana ka dhashay daadad fara badan oo ku soo rogmaday gudaha magaaladaas, kuwaasoo sababay dhimashada ku dhowaad 10 qof iyo burbur hantiyeed, sida uu sheegay duqa degmada Qardho Cabdi Siciid Maxamed.
dadka dhintay haddeer oo aan hayno waa 6-10 qofna waa la la-yahay oo inay dhinteen iyo inay noolyihiin weli lama caddayn karo. baasgood baa lagu jiraa haddeer. insha allah waxaa rajeyn in laakiin wax khayr inay kaga soo dhamaato, laakiin dhimashada dadku ilaa haddeer la xaqiijiyey waa 6 qof. laakiin xagga hantidu iyado hadal ma leh, waxa weeyaan ama guri ha noqdo ama ha noqoto baabuur ha noqoto ama ha noqoto wakaaradii iyo carwooyinkii iyo meelihii lagu ganacsanjiqaybii ganacsi kala duwan oo dhan.
dadkii guryahooda deegaanku ay burbureen ayaa si ku meel gaar ah waxaa loo geeyey goobaha waxbarashada ee ku yaal magaalada Qardho.
hadda dadki waa loo gurmanayaa, waxa weeyaan ciidamadii iyo shacabkii dadka maqan baa la tusaaysoobayaa, ay dadkii guryuhu ay ku dumeen oo laga soo badbaadiyey baa waxa weye iskuulladii loo qurayaa meel iyadana waxa weye dhibasaasiday oo dhibasii oo gurigii dubay. dadkii waalaayo labaalaga sobaadiyana iskuul baa u furnay. hadda waxa weye dadkii gurada loogu jiraa oo guba waxa weyaan iskuulada loo furay waa hawsha lagu jiraa.
Sheikh Fuad Maxamuud Xaaji Nuur oo ka mid ah culimada samafalka ka shaqeeya ayaa masiibo weyn ku tilmaamay fatahaadda daadadkii habeenimadii xalay ku soo rogmaday magaalada Qardho, waxaana uu sheegay in biyuhu ay geysteen dhibaato isugu jirta dhimasho, burbur hantiyeed oo isugu jira goobo ganacsi, gaadiid iyo xoolihii lagu dhaqan jiray gudaha magaalada Qardho oo ay biyahaasi la tageen.
Qardho maanta masiibo weyn ayaa ka dhacday. Ilaahay subxaanahu wa ta'aala waxaan ka baryaynaa inuu beddel khayr qaba dadka siiyo, intii dhimateena Alla u naxariisto, intii ku hanti beesheena Ilaahay u beddel khayr qaba siiyo. Magaalada hantidii lagu ganacsanayay iyo bakhaaradii wixii yaalay iyo dad badan guryahood, boqolkiiba yani waxa weeye 90% ganacsigii wuu baaba'ay. Xoolihii dadku dhaqan jireen oo magaalada joogay qayb badan oo ka mid ah way la tageen baabuur fara badan oo dhaynayaal leh oo jeesar leh oo maxaan ku leeyahay dhikilooyin leh oo basas leh way la tageen. Sidoo kaleeto guryo fara badan oo magaalada ka mid a ayaa dumay, guryo badan biyaha ayaa galay oo waa laga qaxay. Runtii weli in lasoo xooriyay u baahan tahay.
Roobkan guga oo deegaamada Puntland ka da-ay ayaa si weyn loogu diirsaday, hase ahaatee waxa waxyeelo soo gaadhay wadada laamiga ah ee isku xirta Puntland iyo gobollada kale ee Soomaaliya, waxaana hakad ku yimid magaalooyinka qaarkood isu socodka gaadiidka kadib markii ay burbureen qaybo ka mid ah wadada laamiga ah, iyadoo muddo sanad ku dhow gaadiidku ay isticmaalayeen wadooyin macmil ah oo dhinac mara wadada laamiga ah. Wadayaasha gaadiidka qaarkood ayaa v o a u sheegay inay cabsi ka qabaan in buundooyinka qaarkood ay go'aan iyadoo la isticmaalayo maadaama ay soo wajahday dayactir la'aan iyo tabardarro. Faadme Yaasiin Jaamac, v o a, Boosaaso.
Weli waxaa sii kordhaysa kiisaska xanuunka COVID-19 ee caalamka oo haatan ku dhow 3 bilyan, iyadoo 1 milyan oo kiisaskaasi ka midana laga helay dalkan Mareykanka. Dhinaca kaleta, falanqeyn la sameeyey oo ay sameysay hay-adda ICRC ayaa waxay ka digaysaa in xanuunkan uu saameyn karo ilaa iyo 1 bilyan oo qof. Xuseen Barre Aadan ayaa haddaba inuu soo koobaya.
Tirakoobyada u dambeeyey ee la xidhiira cudurka korona ayaa sheegaya in tirada dadka uu ku dhacay ay caalamka sare u dhaaftay 3 milyan oo qof, iyada oo uu Mareykanku kaalinta koowaad kaga jiro tirada dadka qaba cudurkaasi oo maraysa in ka badan 1 milyan oo qof. Arrintan ayaa imanaysa iyada oo weli ay saynisyahanada caalamku raadinayaan dawo ama tallaal lagaga hortago cudurkan. Mareykanka iyo India ayaa sheegay inay iska kaashanayaan soo saaridda dawo ama tallaal cudurka korona looga hortago. Hindiya ayaa ah dalka ugu weyn caalamka ee ay ku yaalaan warshadaha daawooyinka, gaar ahaan kuwa tallaalka ah iyo kuwa lagu daweeyo cudurada ay dhaliyaan fayrasyada kala duwan. Waxaana shaaca laga qaaday in 6 shirkadood oo ku yaala Hindiya ay iminka gacanta ku hayaan cilmi baarista lagu raadinayo dawada korona. Dhinaca kale, guddiga caalamiga ee gurmadka ee IRC magaciisa loo soo gaabiyo ayaa soo saaray warbixin uu kaga digayo halis weyn oo caalamka uu ku keeni karo cudurka korona haddii aan la xoojin dadaalka lagu xakameynayo. Hay-adda IRC ayaa warbixinteeda ku sheegtay in sahamin ay hay-addaasi samaysay lagu saadaaliyey in korona uu ku dhici karo in ka badan 1 milyan oo qof, islamarkaana uu dili doono in ka badan 3 milyan oo qof haddii aan gacan laga geysan xakamaynta cudurka, gaar ahaan dalalka ay dagaaladu ka socdaan oo ay ka mid tahay Soomaaliya, kuna jiraan Suuriya, Liibiya, Yeman iyo Afghanistan. Hay-adda ayaa ka digtay in korona uu saameyn ku yeeshay qaabkii kaalmada iyo gurmadka loo gaarsiin jiray dalalka ay dagaalada iyo aafooyinku ka jiraan ee saboolka ah, taasoo dhalin karta gaajo iyo macluul ay dad badani u geeriyoodaan. Waxaana hay-addu tusaale u soo qaadatay xaaladda ka jirta Suudaanta Koonfureed. Guddoomiyaha guddiga caalamiga ee gurmadka, David Miliband, ayaa ugu baaqay deeqbixiyaasha caalamka in la joogo waqtigii ugu habboonaa ee gurmad iyo dhaqaale lagu bixin lahaa la dagaalanka korona iyo halista uu dunida ku hayo. IRC ayaa warbixinteeda ku sheegtay in natiijada sahaminta ay sameeyeen ay digniin u tahay caalamka oo dhan ka hor intaanay xaaladdu faraha ka bixin.
Kaasi waxa waa Xuseen Barre Aadan, halkaasi aad naga dhageysanaysaan weli waa Washington.
Soomaaliya ayaa shalay waxa ay sheegtay in tirada kiisaska COVID-19 ee dalku ay gaareen 480, halka dhimashaduna ay tahay 26. Dhinaca kale, maamulka koonfur galbeed ee Soomaaliya ayaa sameeyey xanuun cusub oo lagu karantilo dadka uu soo rito xanuunkan COVID-19. Warbixin arrintan la xiriirta waxaa baydhabo ka soo diray Mukhtaar Maxamed Catoosh.
Isbitaalkan cusub ee la furay waxaa loogu talagalay in karantiin loogu sameeyo dadka uu soo rito caabuqa COVID-19. Mas-uuliyiin ka tirsan maamulka koonfur galbeed ayaa ka qayb galay munaasabadda xariga looga jarayay xaruntan karantiilka. Guddoomiye ku-xigeenka maamulka degmada Baydhabo, Dr. Yuusuf Barre Maxamed, oo munaasabadda furitaanka xarunta karantiilka ka qayb galay, ayaa sheegay xaruntan inay muhiimad weyn u leedahay shacabka magaalada Baydhabo maadaama cudurka halista COVID-19 uu fara ba-an ku haya adduunka.
Runtii maamulka degmada wayba farxadanyahay in yani saa ku qayb gala, waana markaati ku qaada, witness ku qaada furitaanka Baydhabo District Hospital, oo runtii isbitaal hadda yani xaaladun la rogo linka talagalay inay walinku qabado bukaan bukaanada yani la taa yani la dhibaateysan ama maxay to bukaanada liin ku shaki inay ka dhiyo cudurka coronavirus waana insha Allah taala intii emergency uu dareero usoo ku shaqeeyo doona waana wal ku qabo doona bukaanada liin ka talagalay inay yani cudurka ka dhiyo yani isbitaalka madaxda fiirida yani qaab uu nidaamsan yahay qaybo sectionada yani zoneski uu sheel lahayo yani standardki oo way aragahay hada yani liin ka talagalay inay yani xarunta yani ka hortaga yani cudurkan oo coronavirus ka way yani inta ku sheegay in isbitaalka yani dhameysan yahay sectionadii liin ka talagalay green zone ki red zone ki kulli usley
wasiirka caafimaadka maamulka koonfur galbeed Soomaaliya maxamed usmaan jiido ayaa ka hadlay xaruntan karantiilka iyo waxa loogu talagalay
isbitaalka Baydhabo district hospital oo loogu talagalay qayb karantiil oo wasaaradda caafimaadka ay diyaarisay isbitaalkan waxa qayb qaadanaya shaqaalaha naga taageeraya WHO iyo SOS isbitaalka Baydhabo oo saddex sano xirnaa wasaaradda maanta waxay u qorsheysay in karantiil laga dhigo kadibna isbitaal rasmi ah noqdo oo ku rejisteeran SOS inay ka shaqeyso bulshada xaafadan degan in wax badan loo qabto anagana wasaarad ahaan aan diyaarinay qaybta karantiilka wasaaradda caafimaadka ee dawladda federaalka Soomaaliya waxaan ku codsanaynaa iyo xafiiska wasaaraha iyo wasaaraha waxaan ku codsanaynaa qalab kala keenay oo loogu talagalay COVID-19 in Baydhabo la soo gaarsiiso ruqsiyo badan waxaan haysanaa isbitaal waxaan haysanaa qayb loogu talagalay karantiilka waxaan rabnaa in qalabka loo dhameystiro
cudurka coronavirus ayaa dhibaato xoogan wuxuu ku hayaa bulshada caalamka iyadoo Soomaaliyana ay ka mid tahay wadamada uu ku fidayo waxayna maamulada iyo gobolada cabsi ka qabaan inuu ku soo fido cudurka Baydhabo waxa ay ka mid tahay magaalooyinka xiriirka ganacsi socodka dadweynaha uu ka dhaxeeyo magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya Mukhtar Maxamed Atoosh VOA Baydhabo
magaalada Lascaanood ee gobolka Soolna waxa maalinkii labaad uu san qaad imaanin ay tahay halkaas kadib markii masuuliyiinta ay amreen in la joojiyo si markaasi looga hortago xanuunka COVID-19 ka arrinkaasi amarka kale uu soo saaray booliska gobolka ayaa wariyaha VOA da Cabdikariin Olol waxa uu ka wareystay taliyaha ciidanka booliska gobolka Sool Maxamed Saleeban Gooni
waad baahsan tahay wariyeen waa soo sheegtay qaadma imaanin een sawtiga tan waxa weeye deesidii gudiga heer qaran ayay maxan ku leeyahay go'aamiyeen qaadka waa la joojiyay Soomaaliya leen oo dhanba laga joojiyay hadii la arko waa in la qabtaa oo la gubaa amarku saas u ahaa marka waliba digniin baan u bixinayna waxaan leenahay dadka shacabka warka digtoonaada oo waxa la amarka laga bixiyay ee la joojiyay dhaqaalihiina ha gelinina oo maxan ku raadayaa yani dibaatada idin soo jeedin yaanu dadka shacabka ku wacyi gelinayna oo aan leenahay
in jadliyal aad u farabadan ayaa ka ganacsan jiray hore uu keenay jiray balka waran sida idin la shaqeynayaan in jaadka la joojiyo oo amradaasi ay hirgalaan si looga hortago cudurka coronavirus
way naga shaqeynayaan oo waa ku ganacsan in la joojiyo oo de ragii waaweyn halka kan waa war sare qaarkood waa wada hadalay
shalay waxaad qabateen jaad in balka waran tiradaad shalay qabateen aad gubteen aad soo bandhigteen iyo meeshaad ku soo qabateen
degmada Ari Cadeeye ayaanu qaadka ku qabanay gaari Land Cruiser oo leel calaawe buu ahaa waa buuxay gaarigaasi kuraasa dambe oo laga furay kuwa dhexdo laga furay aad buu u buuxay hadda intaas oo yaani marduuf buu ahaa kuma oran karo marduuf aniga iyo geedgeed iyo umaanan tirinin laakiin gaari buuxa oo xagga hore iyo xagga dambe baa maxaa ku raayay yani level yahay ka buuxo baalkaas ayuu ahaa marka nooma soo gelin marka inaan u deeg habad habad u tirino hadda intaas xabadood buu ahaa kumaan oran karo laakiin la gruuser buuxu ahaa saasaanu marka qabanay degmada aad cadeeyay halkaas aanu ka soo kaxaynay marka aanu gobolka keenayna madaxdi heer degmada heer gobolba way isugu nimi sidaasaanu marka ku aan hub
maxaa kamid waxyaabaha kale aad fulisay si looga hortago xanuunkaas inuu bulshada ku dhex faafin
waxaanu joojinay aroosyadii hodheeladii la isugu imanayay maxaa ku raadahay maqaayadihii dadka badan isugu imanayeen waxaanu joojinay TV-yadii dadka badan isugu imanayeen waxaanu joojinay iskuuladii baanu joojinay waxaanu joojinay garoomadii ciyaaraha meel kasta oo yaani bulshada isugu iman jirtay oo dad fara badan oo yaani mujtamaac ay isugu iman jireen waanu wacyi gelinay waana joojinay waana diiday la isugu yimaado buluus waraa way ka hawl galeen waxyaalahaanu kaga hortagayno waa inaan bulshadu isugu imanin meelaha maaragtay yani publica lokaalaha la isugu iman jiray aan la isugu imanin weeye taa marka waanu ka hortagnay arrimahaan ka hortagnay waa ka mid
haddii gudaha magaalada Laascaanood qaad meel lagu gado ma ku jirtaa inaad qabataan meelaha lagu iibinayo
waa meeshii lagu arko meeshii lagu arko weeye ha yaraado hase badnaado waa yaryahay noomalaha waa yaryahay noomalaha waa badan yahay noomalaha waxa mandoocaan aragtida buluuska ka dhaxaysa waa meesha aan ku aragno wey
taliya qaabka shali loo gubay qaadka oo kale wax ma ka bedelaysan iyadoo la arkay inay dadku aad ugu soo xoomeen mararka qaarkoodna rasaasi dhacaysay baydin qorshaysantay in wixii ka dambeeyay wax ka bedesha
waa noo qorshaysan tahay waa run shalaykeedis bay ahayd markii koowaadna way ahayd wixii de xaqiiqo jirana lama qarin karo waa runta dadku waa soo buuqeen buuqu waan ugu badnaa laakiin way noo qorshaysan tahay wixii hadda ka dambeeya meel xiran inaanu geyno oo albaabka marka la yelaalin karo aan laga soo geli karin shalaysa meel furan oo fagaara abay ahayd iyadoo ujeedkaygu haddee dadweynu hadda wado haddana dee buuq badan runtii way jirtay shalay ama magaaladaba ka baxsano meel magaaladaba yani duleedkeeda way noo qorshaysan tahay sidii shalay inaan wax ka bedelo
kaliya hadda waxaa jira weli in gaadiid si qarsoodiya dad sida ay ku soo galaan gobolka Sool amaradaasina waxaa ka mid ahaa in baabuurtu aysan soo geli karin balka warankana bixi karayn
ma jiraan kuma odhanayo xuduuddu way ballaaran tahay marka kontaroolada maxaan ku dhahay loo diido oo laga celiyo oo ciidamada kontaroolada jooga militariga iyo buliiskuba ay celiyaan waxaa jira dhul ballaan oo wadooyin ka bayraan oo maxaan ku dhahay baabuurtu mari karto oo maxaan ku dhahay ay ka barmoodayn karto oo laamigiiba ay kaga kaaftoomi karto dhulkaas ay u bayraan inta badan laakiin waan celinaa wayna noqdaan inta badan laakiin kii wadooyinka ka yaqaana dee wuu gudbaado wadooyinkaasu maraa mase badna waxa wadooyinka maraa inta badan ama raasi way fulaano inta badan majority waanu celinaa 190 waa celinaa
kaasi waxa uu ahaa maxamed saleeban gooni taliyaha ciidanka booliiska gobolka Sool ee magaalada Laascaanood oo u waramay wariyaha V O E-da Cabdikariin Ulul.
Dhinaca kale magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota ayaa shaaca ka qaaday inta kulan dhinaca kirada guryaha ay siin doonto dadka dakhligoodu hooseeyo xanuunka COVID-19 saameeyay ee dhinaca shaqada iyo caafimaadka. Magaalada ayaa kaalmadani soo marsiin doonta ilaa 7 hay'adood. Hay'adahaasi waxaa ka mid ah hay'ad ay Soomaali maamusho lagu magacaabo New American Development Center. Madaxayadaasi Asad Cali Wade ayaa sida hawshan loo hirgelinayo uga waramay wariyaha V O E gobolka Minnesota Maxamuud Mascade.
Aad baad u mahadsan tahay. Lacagtan waa lacag mayorka magaalada Minneapolis, Mayor Chuck Fry, iyo sidiga mataqaana councilkiisu ay approve gareeyeen. Lacag waxay ahayd markii hore 5 milyan, laakiin 3 milyan oo kamid waxaa loogu talagalay in dadka danyarta ah ee degan magaalada Minneapolis lagu caawiyo, lagana caawiyo dhinaca kirooyinka guryaha iyo utility ee korontada. Marka iyadoo la eegayo dadkani income-ka ay leeyihiin, iyadoo wax la yiraahdo 30% AMI ama area ku degan income-kooda 30% ugu the lowest loo eegayo oo ka hooseeya magaalada inteeda kale, dadkan oo ah waliba dad ma taqaanay uu COVID-19 ama cudurkan coronavirus uu waxyeeleeyay xagga shaqadoodii, waa inay noqdaan dad renters ah, ay noqdaan dad magaalada degan, ay yihiin dad mataqaanay qaarkood carro u dhigtaan iskuulada primary-ga magaalada.
Waa gartay marka waxaan la socdaa Soomaali fara badan inay magaalada degan tahay. Marka dadka loo ogol yahay lacagta inay ka faa'iideystaan, ma dadka shaqeysta ee kirada la baxa oo kaliyaba marka?
Horta hay'adda New American Development Center iyo hay'adda qolyada Catholic Charities ka iyo YMCA dhowr hay'adood baa loo dhiibay lacagta $3 million. Anaga marka waxaanu mataqaanay aanu qaabishanahay dhinaca Soomaalida, Oromada, Amhaariga, East African language ku hadla, ayaa haydan aanu maaxda ka hayo loo xirsaaray inay la dhilgareen faamiladaas oo ay ka caawiyaan mataqaanay ay la shaqeeyaan application-kooda process gareeyaan, approve gareeyaan ama dhinay ama ay diidan ama ay ogolaadaan based on mataqaanay dadku de income code iyo waxoodi.
Marka lacagta marka dadka Soomaalida ahi sidee uga faa'iideysan karaan magaalada degan?
Waxaan ognahay cudurkan inuu dhibaato fara badan ku keenay dadka Soomaalida ha ama waxaa jira executive order uu soo saaray governor-keena sidka Minnesota oo dadka guriyihiina jooga. Dad fara badan oo Soomaali ah oo renters ah ee guri ayagu aan lahayn guri kiraa ku jiray, dadkii shaqooyin ma aadaan, shaqoodii ba istaagtay. Qofka mar hadii income-kiisa istaagay ama isdhimay, wuxuu u baahan yahay in dadkii la caawiyo ilaa waxa ay wax ma taqaanay xanuun weyn oo ma taqaan adduunka oo dhan maartay runtii ka yaabiyay marka lacagtani waxa dadka Soomaaliga uga faa'iideysanayaan ilaa hadda waxaan maleynaya boqolaal application baan u process gareynay oo ma taqaanay ama wax internet ka buuxiya noqdan ama wax by phone lagu soo waahan noqdan waxaan furnay arbacadii aan soo dhaafnay maanta waxaan xirnay 4 saac ka hor 12 doorna markay ahayd maanta isniin ayaan ma taqaanay xirnay application-ki hadda wixii ka dambeeyay dadkii baa dib loo wixii doonaa wixii eligible ah waxa laga caawin doonaa kirada guriyaha iyo utility korontada hadii lacagtan waxaan dadka ma siin doono waxaan u siin doonaa dadka guriyaha iska leh iyo kamayada ma taqaanay iska leh ma taqaanay guriyaha iga kareysteen
laakiin waxa jirta in dad fara badan oo Soomaali ah ay ka mid yihiin dadka ku nool guriyahan loo yaqaano dadka dakhligoodu hooseeyo ama waxa la yiraahdo section 8 oo kala public housing-ka dadka guriyahaas degan ee shaqeynaya ee laftoodu ay saameynta ku timid dadkaas uma ku jiraan mise waa dadka kriisatada ah ee iyaga ciidana aanay kabin
oo su'aal aad u fiican maalinkii hore programka markaan announce gareeyay runtii ma xubdana noogii magaalka ogaanay kuma jiraan dadka section 8 ka qaata ama dadka low income ka degan lacagtan ayda dadka maartu qualified waa kuma jiraan waayo qof markuu section 8 ka qaato waxa loo geeyaa dad shaqada ka tagto shaqada kugu dhaacdo waxaad u caysaa metro HRA ama qolyaha mataana la xeeray section 8 ka odayso shaqadi waan ka tagay marka qofii guriga zero looga dhigaya wax kara ma bixinayo kuwa low income kara public housing and authority wala wixii MBHA ayagana asaasi leeg oo ayagana wax kara laga marabo dadka la rabo in la caawiyo waa dadka aan low income deganeyn waa dadka aan mataqaanay guriyaha dadka danyartaan deganeyn karada caadiga ku jiray xoogsada ay shaqeysanayay karada bixinay dadka way kala rabeen la xawiyo
marka dadkaasi qaab loo kala qaadayo miya jira oo leeyahay qaybta noocaas oo kaliya ayaa dalban karta waxa la socdaa dad fara badan oo magaalada Minneapolis degan oo Soomaali ahi in arintan aad u sameeyo waliba marka laga hadlayo dadka ku xogsada waxaan loo yaqaan transportation ama bakaligood shaqaysta dadka noocaas oo kala sidii uga faa'iideysanayaan
abuu ma santay waxa jira criteria aan sameeynay markaan approve gareeyno application-ada ka soo qaad Uber drivers oo kale ama taxi drivers oo kale ama tarag qofka wado kale tahay waa self employee qofkaas wuxuu sameyn doonaa wax la yiraahdo self certify isaga ayaa waxaan ka rumaynaa inuu noo keeno income-ki uu sameyn jiray intan waxaan balaayd u dhicin bishii mataqaanay January February ama sanadkaad inaga tagay oo kale wuxuu shaqeeyay markaas aanu eegayna waxa uu qualified u yahay qofka kambani uu shaqeyn jiray kambanigii uu shaqeyn jiray iska joogayna kambanigii wuu nasiinayaa kambanigan waxa ayna kambanigan waxa uu noo soo sheegayaa wuxuu siin jiray qofkan iyo waxa mataqaanay uu loose gareeyay income-ki kala dhama iska dhamay qofka isagu ma taqaanay ka soo qaad si kale u garacsan jiray tusaale ahaan oo isagana ma taqaanay qaabkii uu ku cadayn karo income-kii uu marnaa inuu proof gareeyo oo noo keeno inuu lacag uu sameyn jiray ay jirtay lacagtii ay ka gooday guri karaa uu degan yahay si loo caawiyo marka programka waa laba nooc mid waxa la yiraahdaa emergency housing baa la yiraahdaa midna waxa la yiraahdaa stable school stable homes labada program marka way kala yihiin requirement-ooda wax yar bay kala yargadisan yihiin laakiin waxay si guud ka wada yihiin inay section ay deganeyn low income deganeyn rent ay bixinayeen kan stable home stable schools waxa dheeraad ku ah in ilmo u dhigto iskuulo cayiman oo primary ah
ee wagaarte ugu dambeeyta dad soo koobto muddo intee la'eg ayaa loogu talagalay lacagtan in lagu caawiyo ama laga kabo dadka kirada
lacagta horta hadda meesha taala waa lacag 3 milyan ee dadka hadda rumeyaan lagu caawiyo ma garan karno runtii in lacag kale la keeno doono laakiin hadda qorshuhu waxa weeye in 1500 ilaa 1800 oo qoys la caawiyo bishan soo socota ee May kirada lagaga bixiyo iyo korontada
marka wax uun bil ku eeg lama nooga in la sii doon doonto in kale
waxaan rajaynaynaa in la furi doono shaqooyinka oo mataana wax soo bixi doonaan muhiimada hadda ugu koobad waxa weeye in bishan hadda May ay soo socota dadku maadaama bisha April ay guriyooda fadhiyeen ina karada iyo utility-ga laga bixiyo anaguna runtii dadaal fara badan waxaan u galay hay'adan anaguna madaxda ka nahay iyo shaqaalaha ama taqaan aan ka wada shaqeyno in aan dadka 3 milyan ugu faraha badan ka faa'iideysan inay community-gan ay noqdaan Soomaalida iyo oromada iyo mataqaan East African-ka oo inay ka mid noqdaan dadka ugu faraha badan ee lacagta 3 milyan qaata ee ka faa'iideysta
kaas waxa uu ahaa Asad Cali Weyd oo warramayay Maxamuud Mascade gurdow waxaa idinku soo maqan xubinta umuraha Mareykanka dooda gaaban iyo qodobo kale markii hore ku soo dhawaada warkii dunida oo aan markaa ka dalbano inuu dalmaro Cabdi Xakiin Maxamuud Shirwa
ugu yaraan lix qof ayaa dhintay ilaa iyo toban kalena waa la laayay kadib markii roobab dhexaadle oo sababay fatahaado ay ka da-een magaalada Qardho. Mas-uuliyiinta deegaanka ayaa sheegay inay haatan xaqiijiyeen dhimashada lix qof, kuwo kalena aan lahaynin raq iyo ruux. Mas-uuliyiinta magaalada Qardho ayaa sida oo kale idaacadda v o a u sheegay in khasaaraha hantiyada daadadkan ay geysteen ay yihiin kuwo culus. Culimada iyo dadka ka shaqeeya samafalka ayaa xaaladan ka dhacday magaalada Qardho ku tilmaamay mid masiibaha. Guryo iyo weliba bakhaarada cuntada ayaa sidoo kale ay burburiyeen roobabku, iyadoo sidoo kalena ay qaadeen baabuur iyo hanti kale. Roobabkan ayaa ah kuwii guga oo xilligan oo kale ka da-a Soomaaliya, iyadoo daadadkana sidoo kale ay saameeyeen isu socodka gaadiidka maadaama oo roobabku ay daciifiyeen buundooyinka iyo weliba waddooyinka la maro. Mas-uuliyiin sarsare oo ka tirsan Puntland ayaa booqday magaalada Qardho. Dhinaca kalena madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdilaahi Farmaajo ayaa ku baaqay in si wada jir loogu istaago gurmadka dadka waxyeeladu ay ka soo gaadhay roobabka iyo weliba fatahaadaha magaalada Qardho. Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa dib u eegis ku sameynaya hannaan cusub oo loo raacayo haddii si tartiiba dib ooda looga qaadayo xayiraadaha gobollada lagu soo rogay si dib loogu furo ganacsiyadii, dugsiyadii iyo weliba kiniisadihii, xilli gobollo badan oo dalkani ay tibaaxeen qorshahooda ah inay debcinayaan xayiraadaha dadka lagu soo rogay ee la xidhiidha xanuunkan COVID-19. Mas-uuliyiinta dalka Mareykanka ayaa xusay in hannaankan cusub ay diyaarisay xarunta ka hortaga iyo la dagaalanka cudurrada ee loo yaqaano CDC si ay u bixiso faahfaahin la xidhiidha tallaabooyinka la raacayo haddii howlaha dib loo furayo. Qaar ka mid a warfidyeennada Mareykanka oo iyagu arkay nuqul ka mid a hannaankan ayaa isniintii sheegay inay ka mid yihiin in la xidho qolalka nusu saacaha lagu qaatay xafiisyada gudahooga, in waraaqaha cuntooyinka laga eegto ee menyuga loo yaqaano oo hal qof u koobnaado kadibna la tuuro. Waxaanay mas-uuliyiintu intaasi sii raaciyeen in weli hannaankan ay suurtagal tahay in wax ka beddel lagu sameeyo. Madaxweynaha dalka Nigeria ayaa sheegay in dalkiisu uu si tartiiba bisha soo socota afarteeda uu bilaabi doono inuu debciyo xayiraadaha lasoo rogeeyey si aanu xanuunkan coronavirus ugu faafin magaalooyinka waaweyn ee Lagos, Abuja iyo weliba Agoon. Hadal u jeediyey madaxweynaha dalkaasi Muhammadu Buhari ayaa uu ku sheegay in go'aankan u qaatay kadib markii uu arrintan darsayey muddo afar toddobaad ah oo xayiraadahaasi ay socdeen, islamarkaana uu rabo in dhaqaalaha dalkaasi uu dib u howlgalo sidoo kalena looga fojignaado xanuunkan COVID-19. Waxaa kale uu madaxweyne Buhari sheegay in tallaabooyin cusub oo dadka qasaba ku noqon doona lasoo rogi doono, kuwaasoo ay ka mid yihiin inay xidhaan aftabool amaba waxa loo yaqaano mas, sidoo kalena lasoo rogi doono bandoo socon doonta 8 fiidnimo ilaa iyo 6 subaxnimo, taasoo muddada 10 saacadood ay socon doonto keliya la ogolaan doono wixii socdaale muhiima. Dalka Nigeria ayaa xanuunkani uu ku dhacay dad gaaraya 1,037 iyadoo ilaa iyo 4 qofna u dhinteen.
Wahagaag haatanna waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii Amuuraha Mareykanka iyo Maxamed Cabdisandheere.
wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii Amuuraha Mareykanka. Kadib markii uu faafay xanuunka uu keeno fayraska korono, dalka Mareykanka waxaa la fasaxay ardaydii dhiganaysay iskuullada iyo jaamacadaha. Haddaba sida ay arrintani u saameynaysaa waxbarashada ardaydaasi? Su-aashaas iyo kuwo kale ayaan weydiiyey Jibriil Maxamed oo barakaa jaamacadda Ohio State, la taliyana u ah hay-adaha waxbarashada ee gobolka Ohio. Jibriil, waxa uu marka hore ka jawaabayaa tirada ardayda ee dhigatay iskuullada iyo jaamacadaha Mareykanka.
Walaalood, mahadsan tahay. Dalka Mareykanka runtii arday aada u fara badan ayaa daga dugsiyada, ilaa 7.5 million oo arday ayaa dhig dugsiyada dhexe, hoose iyo sare. Sidoo kale ilaa 20 million oo arday ayaa waxay dhigtaan jaamacadaha. Marka dadkaas ardayda ah oo ama subax walba ama galab walba u kalaha dugsiyada waxay saameynaya arrintani ku yaalanaysaa.
Waan gartay. Marka waad xustay tirada ardayda tagtay iskuullada, Jibriil, maadaama fasax la galay, waxaa jira wasaaradda waxbarashada Mareykanku inay qiimeyso saacadaha uu ardaygu sanadkii waxbarto. Arrintani sidee u saameynaysaa?
Runtii dalka Mareykanku wuxuu leeyahay saacado la doonayo in ardaygu uu maalintii duruus qaato. Saacadahaas ilaa 6 saac weeyaan isku celcelis gobollada Mareykanka. Ugu yaraan 180 maalmood inuu iskuulka aado ayaana la doonayaa ardaygu, oo maadooyinkii aasaasiga ahaa qaato, xisaabtii, akhriskii, sayniskii, arrimihii bulshada arintan dhacday haatan waxay saameyn ku yeelanaysaa ardayda, gaar ahaan kuwooda danyarta ah oo aan haysanin ama aanu guriga u oolin kombyuutarka ama iPadka, ama hadduu iskuulku soo siiyo kombyuutar ama iPad aan haysan Wi-Fi-ga ama internetkii ay ku geli lahaayeen oo ay duruusta ku gudbin lahaayeen, ay ka shaqeeyeen iyo hawsha ay qabteen. Runtii marka waxaa kaloo aada u saameynaysaa, tusaale ahaan dadka madowga ah iyo dadka hisbaaniga ah oo boqolkiiba konton guryahooda aanay lahayn internet ama aan haysan kombyuutaro iyo qalabka agabka loo baahnaa. Dadka soo galootiga dabcan sida Soomaalida oo kale ayaga laftooda dhibaatooyin badan baa haysta, oo dadka dalka ku cusub oo nidaamka waxbarashada aan fahamsanayn way la daala dhici doonaan hawshan oo ah runtii hawl aada u adag. Ardayda baahiyaha gaarka ah qaba, sidoo kale ilmaha yaryarka ah oo fasalka saddexaad ka yar, ma aha ilmo isdiraya marka waalidka inuu diro oo shaqo u diro hawshii oo u furo oo uu la socdo oo kala shaqeeya hawshii baa loo baahan yahay. Marka runtii waa hawl aada u adag. Dabcan waxaana la samayn doonaa macalimiinta ay soo diri doonaan duruus. Duruustaas waa in la gudbiyo iskuulladii loo gudbiyo, lagu celiyo si natiijada ardayga iyo horukiciisii macalinkii ula socdo, diiwaan kale ugu geliya hadhow natiijadaas iyada ah.
Waan gartay. Marka waad xustay in dhibaato dhinaca technology-gu ay xayiraad noqon karto ama dhibaato ku noqon karto ardayda qaarkood, aqoonta waalidku iyaduna kaalintay ku leedahay?
Runtii waalidku, maadaama macalin uusan joogin guriga, waalidku waa inuu isku buuxiyo kaalintii waalidnimada iyo kaalintii macalinka. Dabcan waalidiin badan ayaa weli shaqo tegi doona. Waalidiintaas shaqo tegaya qaarkood waxay ilmaha geyn doonaan meelaha xanaanooyinka ah haddii ayaga laftooda aan bal la xirin. meelahaasna qaarkood ma laha internet ama dad leh takhasuskaas ay ardayda ku caawinayaan macalinnimo. Marka runtii waalidka tabaha ay waalidiintu adeegsan karaan waxaa ka mid ah in ilmaha ka weyn la yiraahdo caawi oo tus, oo tusaale ahaan haddii cunug dugsi sare dhigto iyo cunug dugsi dhexe dhigto aad leedahay, inaad ayaga isu dirto oo iscaawiga tiraahdo oo isla eega tiraahdo ku dul joogtiiso ayaa tab ah. Aqoonta waalidka iyo heertiisa aqooneed iyo waxbarashada intuu ka gaaray iyo dakhliga qoyskaasi leeyahay, dhammaan intuba waxay runtii kuleeyihiin saameyn aada u weyn in ardadu xilligan adag ay waxbarashadooda sii wataan iyo inay habsaamaan oo dib u dhac ku yimaado.
Waan gartay. Waxaa jira ardayda iskuulada tagta in tiro aada u badan, gaar ahaan dadka dhaqaalahoodu una wanaagsanayn, inay iskuulka ku tiirsanaayeen markay timaado dhinaca quraacda iyo qadada. Intaa la maqan yahay ardayda, sidee bay arrintan u saameynaysa?
Runtii arrinta cuntadu waa arrin aada muhiim ugu ah qoysas fara badan oo dalka Maraykanka ku dhaqan. Ilaa 30 million oo arday ayaa la leeyahay waxay ku tashadaan inay ka quraacdaan oo ka qadayaan iskuulka oo waalidkood aanu awoodi karin wixii ay ku qadayn lahaayeen. Iskuulada iyo magaalooyinku waxay degmooyinku waxay aada uga walwali jireen xilliga iskuulada xiran yihiin xagaaga. Ardayda 3 bilood wixii ay cuni lahaayeen iyo qado maxaa u noqonaya in laga fikiro ayay noqon jirtay. Sidaas awgeed wasaaradda beeraha ee dalka Maraykanka ayaa waxay sameyn jirtay xarumo quudin oo masaajidda iyo xaafadaha iyo meelaha lagu ciyaaro ayaa raashin bilaash ah subaxii iyo duhurkiiba la geyn jiray. Haatan waxaa la leeyahay waxaa laga shaqeyn doonaa in maadaama iskuulladii xiran yihiin, awal waxay ku xirnayd cunug weyn cuntada cuno inuu iskuulka yimaado, inuu saacaddii saxda ahayd yimaado oo cuntada la cunayay. Haatan way furfuri doonaan dabcan iskuulladii laftooda inta cuntadii la geeyo in waalidka loo ogolaado inuu arday u qaado ama goobo kale loogu geeyo in laga shaqeeyo, ama xataa waxaa jira talooyin ku saabsan in waalidka la siiyo kaarka caawimada raashinka si ay raashinka ayagu usoo gataan oo ilmihii u quudiyaan inta fasaxa.
Waan gartay. Dhacdo tan oo kale ahi ma dhacday xilliyadan dhow?
Runtii wixii u dambeeyey oo saan oo kale ah oo dadka Maraykanka si baahsan u gaaray iyo ummad kalaba waxay ahayd 2009-kii ayaa 700 iskuul meelahaas la xiray oo H1N1-ka cudurkii ahaa oo asna ahaa virus nooc cusub ah uu dilaacay. Ilaa 22 million oo qof ayuu asiibay ama ku dhacay, ilaa 4 kun oo qofna waa ka dhinteen dalka Maraykanka. Laakiin sida kar oo kale uma baahsanayn. Midkii u baahsanaa taariikhiyan oo runtii hadda laga tusaale qaadanayo, laga shidaal qaadanayo, iskuullada loo xirayo, loo yareynayo kulanka bulshada, wuxuu ahaa 100 sano ka hor haatan mid dhacay oo la yiraahdo Spanish flu-gii. Xilligaas waxaa aada loo xiray iskuulladii iyo degmooyinkii iskuulada xirayna runtii way badbaadeen oo guryadooda way yareed. Cudurkaas Spanish flu-gu wuxuu ku dhacay runtii dad gaaraya meelooda meel bulshadii caalamka ku dhaqanayd xilligaas oo dadka adduunka wuxuu ahaa 1 billion ee bar camal ilaa 500 billion oo qof ayuu ku dhacay, wuxuu dilay ilaa 50 million oo qof. Marka iyadoo laga tusaale qaadanayo arintaas, waxa taa keenayna waxay ahayd cudurku si deg deg ayuu u faafay, lama kala joojinin dadkii socodkoodii, meelo gaar ah oo dhif ah ayaa markii wixii la dareemay joojiyey oo dadkii yareeyey oo xanibay inay iskuulladii isu yimaadaan oo kulmaan meelahaasaana cayntay. Intii kale oo iska socota hawshooda iska wadateena dhibaato aada u fara badan iyo geeri iyo xanuun aada u badan oo ay maarayn kari waayeen xarumihii caafimaadka ayaa ku yimid. Haatan marka taas iyadoo laga shidaal qaadanayo, ayaa meelihii iyadoon soo gaarin si ka hortag ah runtii loo joojiyey wixii kulamada ahaa ciyaarihii iskuulladii hawlihii ay qabanayeen iskuulada sharafkii caalamiga ahaa ama sharafkii aqoonsigaartii ee jaamacadaha. Dhammaan wixii waxbarasho iyo aqoon ku saabsanaa ee loo kulmiyey dhammaantood waa la xajiyey ilaa iyo inta ay hawshaan iska dhinacwaday.
dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii amuuraha Maraykanka maanta kaga hadalnay sida xanuunka uu keeno fayraska korona uu saameeyey waxbarashada Maraykanka. Taynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono. Waxaan dhegeystayaal ka tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
aad iyo aad ayuu mahadsan yahay Maxamed Cabdisan Dheere ayaa barnaamijkaasi nala socodsiinaya. aan dib ugu laabano wararka COVID-19 ee waxaa ka socota wacyigelin bulshada magaalada Seattle ee gobolka Washington, halkaas oo ay ka wadaan wacyigelin bulshada Soomaalida kadib markii 3 qof oo Soomaali ah ee gobolkaasi uu geeriyootay xanuunka COVID-19. Haddaba Farxiye Yuusuf Maxamed oo ah madaxa hay'adda Somali Family Safe Task Force ee magaalada Seattle ayaa Caashi Ibrahim Aadan uga warantay sida uu xanuunkan saameyn ugu yeeshay bulshada.
Waa gobolkeenii Washington State, wuxuu aan nahay anaga Seattle Washington degmadeenii, laakiin gobolka waa Washington State. Waxaan nahay dadkii ugu horreeyay dhibaatooyinka ay ku dhacday magaaladeenii meel King County-ga ka mid ah oo nursing home ay tahay, ayay dad badan ku dhinteen, laakiin Soomaali kuma aysan jirin. muddo markii la joogay kadib ayaa waxaa dhintay nin Soomaali, kadib haddana hooyo kala ku xigtay, haddana kadib shalaydan waxaan aasnay hooyadii dhimatay gabadheedii oo iyadana hooyo kale ahayd. aad iyo aad ayay dhibaatada hadda Soomaalida u saameysay markii la arkay 3 qof inay ka dhimatay oo Soomaali badanna ay la xanuunsatay, laakiin dhimashadeeni way yar tahay alxamdulilah. waxay deganaayeen West Seattle, gaar ahaan High Point xaafad la yiraahdo oo Soomaalida ay ku badan tahay. gabar iyo hooyadeed Allahu naxariista labadaba waa dhinteen, iyo odaygii kale isagana xaafadoodii leh guryahooda meelaan ka dheereen deganaa, laakiin isku xaafad un ay ahaayeen la yiraahdo High Point West Seattle waaye. waa marka dad isku xaafad un bay ahaayeen dadka dhintay, laakiin dadka kale oo xanuunsan xaafada hoo dhan ba ayay ka jirtaa. hal isbitaal ayaa la geeyey oo Harbor View Medical Center la yiraahdo, meesha ayay ku dhinteen 3 daba.
marka Soomaalida haddaad tihiin ilaa iyo hadda, maxaa tallaabooyin aad qaadeen ka community ahaan si Soomaalida aad wacyigelin ugu samaysaan haddii ay jiraan dad aan weli aada u fahamsanayn tallaabooyinka la qaadayo? ilaa iyo hadda tallaabooyinka aad qaadeen ka community ahaan oo degan gobolkaasi, maxay yihiin tallaabooyinka aad qaadeen Farxiye?
tallaabooyinka la qaaday waxaa kamid ahay, waxaan leenahay hay-ad oo caafimaadka ku saabsan oo la yiraahdo Somali Health Board, waxay samaysay meetingo badan online ah iyo educational. dhakhaatiirteeni way noo sameeyeen Soomaalida ahaa, annagina Soomaali ahaan the community ahaan waxaan sameynaa dadkii inaan la hadalno oo aan dhahno guryaha jooga yaan la isu dhowaan, 6 feet in laga fogaado, waayo haddaan la kala fogaano aan isugu imaan. annaga Soomaali ahaanahay dhibaatooyinkii kale ku dhacday Sweden iyo meelahaas ayaan mar walba tusaale ahaan usoo qaadanaa. wacyigelin badan ayaa socoto oo luuqadoodii ay ku bixayso ama video ha ahaada ama Zoom meeting ha ahaada, dadkeeni waxaan ku haynaa education badan. governorkeeni aad ayuu wanaagsan yahay, mar hore ayuu na geliyey stay home-ki oo guryaha jooga la yiri, guriga jooga, marka wax badan ayay naga caawisay.
dhinaca kale waxaad ka warantaa Farax, iyo marka laga soo tago saddexda qof ee ilaa iyo hadda Soomaalida ah ee gobolkiina ku dhimatay, ma jirtaa Soomaali kale oo hadda u jeefta xanuunkan COVID-19?
Dad badan ayaa jira oo xanuunsan, qaarna isbitaalada ha ku jiraano, ama qaar ha laga soo saaro, ama qaar guryaha ha joogaan oo ha lagu karantiino. Marka way jiraan, Soomaali badan ayaa jirta. Marka educationkiina wuu u socdaa, kolay imaamka xitaa wuu ka hadlay, shalay xitaa isagoo qabriga joogu ka hadlaaye. Marka waa wacyigelin badanna way jirtaa, dad xanuunsan badanna way jirtaa. Inkastoo xitaa Soomaali badan oo qaba iska socdo meelihii tegayo, aysan sheegayn wixii way qarinayaan. Qariskana ma fiicnee waxaa haboon in la sheego cudurkan waa wax Ilaah keenay, daawadiisina waa la helaa. Hadduu qofka guriga joogana ma sii faafinayo. Marka Soomaalida xitaa waxay u baahan yihiin wacyigelin badan in loo sii sameeyo. Weli waana wadnaa wacyigelinti oo dadkan qarsanaya ama iyagoo qabo socdo in ay ogaadaan waxaan inuu dadka dilayo oousan fiicneen ayna issii qaadsiinayaan.
Farxiye Yuusuf Maxamed oo ugu rameysay Caasho Ibraahim Aadan ayay taasi ahayd.
markana ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban, Yaasiin Ciise Wardheere ayaan la socodsiinaya.
dhegeystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban aynu ku eegayno doorka wacyigelinta uu ka qaato social media ma yahay midkii saxda ahaa ee dadka marka laga hadlayo wacyigelinta iyo waxgaarsiinta, mase waxyaabo badan oo danaysaya ama markaasi dhinac uu iilanaya ayaa ku jira. Waa doorka markaasi dhallinyarada iyo ka shaqeeya warbaahinta iyo weliba siyaabaha ay markaa u cabiri karaan fikirkooda ayaanu ku eegaynaa dooda gaaban xubinta maanta. Waxaa nagala qayb galaya Cabdalla Aadan Kane oo isagu ka shaqeeya howlaha wacyigelinta gaar ahaan xilliyada ramadaanaadka iyo meelaha markaasi dadku isugu imaanaya qaabka dadka loo caawiyo, iyo Hotman Cadceed Geele oo iyaduna ah wariye ka tirsan warbaahinta ka shaqeeya dalka Kenya. waxaan ku bilaabayaa Hotman.
Waa salaamaya dhammaan dhegeystayaasha iyo weliba Yaasin Ciise Wardheere oo barnaamijkan daadihinaya iyo kanaacoodooda igala qaybgalaya. Marka aniga waxaa ila fiican mar walba dhinaca wanaagga inaan ka eegno oo aan ka qaadano si loo arko faa'iidadiisa loogana faa'iideysto. Faa'iidooyinka uu leeyahay waxaa ka mid ah qof dhalinyaro ahoon meelo kale wax ka baranin inuu social media wax ka barto, wax ka kororsado, wacyigelin in dadka laga wacyigeliyo. Oo hadda xaalad hadda aan ku jirno waxaa adduunka ku faafay caabuq loo yaqaano COVID-19, adigoo gurigaaga jooga inay wacyigelin saxda ahayd iyo farinta lasoo diray ay kuugu imaato adoon idaacad dhegeysan, adoon TV daawan, iyo waxyaabo kale aad u fara badan.
Cabdalla Aadan Kane,
Yaasin, aad baad u mahadsan tahay idaacadda VO ena fursad ayaan siisa, aad baan uga mahadcelinaynaa. Run ahaantii social media waa badweyn xumaan iyo wanaag ba ay labadiiba isugu kulmeen dadku, laakiin hadba qofku waxay ku xidhanyahay halku isagu uu ka gala baddaasi iyo wuxuu isagu uu ka raadinayay ku xidhantaa. Badweyntan social media way dhibaatooyin badanna way leedahay, faa'iidooyin badanna way leedahay. Horta internetka waxaa la yidhaahdaa dadka aadda isticmaala waqtigan la joogo 4.5 bilyan oo dad. Inta socialku u jirkantana waxaa weeye 3.8 oo bulsho ah, oo laakiin dhalinyaro u badan waa 60% bulshada hadda halkaa isugu tagta adduunka marka la qiimeynayo. Marka dadka waxaad markaad aragto social media dadka sida u isticmaalaan, khaasatan weliba bulshadeena, xabada dhinaca guracan inaan u badannahay anaga ka bulsho ahaan, oo waxaad arkaysaa in fusqigii iyo xumaantii wixii lagu baafinayo, waxaad arkaysaa been abuurkii oo hadda aada u batay oo runtii oo iyo dadkii siday ula falcelinayaan. Arrintan hadda taagan oo kale wacyigelinta iyo barnaamijyada looga baahan yahay dadkii laga wacyigeliyay marka laga hadlayo kale xanuunkan COVID-19 ka oo kale, dad badan waxaad arkaysaa si khaldan macnaha u faafinaya fikrada aada u guracan oo ay ahayd inay macnaha sidaasi ay sida ka wanaagsan ugu dhigaan. Marka halkani waa dhibaatooyin badan buu leeyahay oo social media dadkeena weliba aysan aad u fahamsanin hadda.
Hodman Cadceed, maxay tahay waxyaabaha ugu wanaagsan oo aad isleedahay COVID-19 ama noqoto ama dadkan baahan dhibaatooyinku ay haystaan ramadaanka iyo anagu weliba sidii guud aan loo wada soomi karin dadku qolaba meel gaar ah ku xiran tahay, muxuu ka qaadan karaa bay kulantay?
Wuxuu ka qaadan karaa aniga fikirkayga haddii dhanka saxda loo bato oo wixii run laga wada sheego oo social media soo geliyo, in qofkii uu aamino ama sheekh lagu kalsoon yaho waddan kale ka hadlay uu soo hadlo oo la soo geliyo, in qofkii uu ku qanco oo maaragtay hal meel laga wada arko, dhammaanta sheekh Hebel baa sheegay social media karka waa la wada soomayaa oo hal maalin la wada soomo. Waxa kale oo hadda soo shaaca aniga aan mar kale aan ku celinayaa in hadii hadda matalba aan dhahno dad baan caawineynaa annagoo social media ku jirna sawirradooda aan soo saarno oo dad badan gaarto oo maaragtay qofkiisaas loo caawiyo. Waxaa jira oo kale iyagana gruubo jira, waxaaba jira iskoodana gruubo bil kasta oo ramadaana iyagoo kala jooga Yurub iyo Ameerika iyo meel walba dad Soomaaliya ku jooga iyada u dira ku caawiya barnaamijkan social mediaha waxyaaba badan u qabta dad afuriya. Marka social media faa'iidada dhinta aan wax kasta oo adduunka yaala waxay leeyihiin khasaaro iyo faa'iido. Marka social media ani waxaan qabaa faa'iidadu ay badan tahay dhanka wanaagsan hadii laga fiiriyo ama loo isticmaalana maaragtay uu faa'iido badan leeyahay.
Dadka sidaa tilmaantay kane waxaa ku jira malaayiin dada oo iyagu aan horey miidiyaha u baranin oo islamarkaana ka faa'iideysta social media. Haddii dadkaasi ay sida saxda u isticmaalaan sida hadda ay hodman tilmaamayso dad aan isaqoonba iscaawinayo dadkiiba ramadaankii cuntooyinkiiba loo qeybinaysa adiguba aad samayso kambeynka u samayso arrimahaasi dhinaca wanaaga marka laga marayo nima diidana, laakiin sidee dadku ay dhinaca u wada qaadan karaan oo mas-uuliyad u qaadan karaan? Mas-uuliyaddii baa kama qambalaleyay.
Waxay u baahan tahay dadka naga waaweyn arrimahan iyo dadka khubarada ah ee aqoonta u leh arrimaha IT-ga oo kale inay dhalinyarada iyo dadka u badan internetka isticmaala inay wacyigelin ka siiyaan in loo tilmaamo dadka dhibaatooyinka waxaan leeyahay iyo faa'iidooyinka leh. Sida Hodman sheegtay, faa'iidooyinka faraha badan leh ee macnaha ay ka dhawaajisay waxaa barbar socda dhibaatooyin fara badan oo caruurta waxaa arkaysaa macnaha amnigooda inuu khatar ku jiro. Waxaa arkaysaa macnaha xanuuno badan oo laga qaaday depressionka uu ka mid yahay madax xanuunka dadku waxaa jira addiction wax la yiraahdo wixii inuu la qabsan uu ku sameeyo hurdalaan inuu qofkii kale ku dhacdo waqtigiisii faraha badnaayo kale inuu halkaas uu qofka ku dhumiyo. Haddii dhinaca san loo isticmaalo inta ay ka badan oo waxa la helaya oo wanaagi ah oo macnaha wax fiican oo qofku ka faa'iideysan karayo, marka waxay u baahan tahay dadka khubarada ah ee aqoonta u leh inay dhalinyarada la wacyigeliyaan oo u sheegaan waxyaalaha wanaagsan. Suuq baa laga sameyn karayaa, lacag baa laga sameyn karayaa haddii aad dhinaca wanaagsan u samaysid. Waxaad ka ganacsiga dhibaad macnaha aad ku hormarin karaysaa, shaqsiyadaadi baad ku hormarin karaysaa. Marka intaasoo wanaaga marka dhinaca kale ka eegto iyo bulshada meeshay ka taagan tahay, annagu waxaan aragnaa bulshadeena waxay u badan tahay dhinaca xumaanta.
Hodman Cadceed, waxaa dadka qaarkii ay dareensan yihiin in dad ama lacag ka raadinaya ama aan sumcadda warbaahinta khibradeeda lahayn ama mararka qaarkood ba ay dhici kartaba inuu dadku aflagaadeeyo. Marka dadka noocaas ah miyaanay ku muuqan in waxyaabahaas ay dhaqankii iyo qiyamkii ay wax u geysan karaan?
Mahadsanta Hadriyasiin, way jirtaa intaasi, laakiin intaas waxaa jira in kasii badan oo dhanka wanaagga u isticmaasha. Marka haddii wax walba khaladkooda aan fiirino wax walba ay khaldanayn, laakiin wax walba saxooda fiirino wax walba saxnaanaya.
Waa tahay kale oo maxaad ku talin lahayd oo aad ku soo jeedin lahayd maadaama aad IT-ga iyo waxyaabahan warbaahinta aanad ka marnayn in xilli Ramadaan oo adagoo dadkii aanay meel isugu imaanayn lagu jiro talooyinka ugu baahan xoogga in la wada saaro dhinaca wacyigelinta maxaad ku talin lahayd?
Waxaan ku talin lahaa dadka inay bartaan waxyaalahan xuquuq, wax walba xuquuq bay leeyihiin iyo macnaha iyo aqoon iyo wax lagu ogolyahay waxaan lagu diidan yahay. Waxaan ku talin lahaa inay dadku ay bartaan, inkastoo Soomaalida loo yiraahdo waxba ma akhriyaan waxna ma eegaan, in dadkeena ay bartaan macnaha waxaan xuquuqyaasha qofka laga rabo. Waxaan ku talin lahaa qofka inuu barto waxaan waxa ay isagu u furtay ujeeddada ugu leeyahay ugu weyn inuu ka dhabeeyo. Waxaa jirta aalad la yiraahdo Yasino ku tan ku daray aalad la yiraahdo TikTok waxaa la soo geliyaa 30 daqiiqo waxna muuqaal yaro kooban oo noocaas oo kale. Bulshadeena markaa eegtay dadka kale waxay sida u isticmaalaan bulshadeena waxaa arkaa dhinacii fusqiga ugu xumaa ee dhinkii ugu liitay inay ka istaageen barnaamijyada noocaas ee loo gudbiyo TikTok oo kale. Marka waxaan oran lahaa fursad caziimaan haysanaa, internetkii baan haysanaa, deviceskii waxyaalihii lagu isticmaalayo macnaha aaladda internetkan haysanaa, waxaysanaa fursada aad u qaaliyo oo dadku qaaraysan haysano aad u mashquulsan yihiin. Marka waxaan oran lahaa dadka inay ka faa'iideystaan barnaamijkan iyo internetkan hadda Afrika waliba aad ugu soo baahayo, waliba khaasatan Soomaaliya kale marka eegtid oo fiber optic iyo oo jaban uu yaalaba. Marka dadka waxaan oran lahaa inay uga faa'iideystaan dhinaca wanaagsan, ay ka tagaan oo ka fogaadaan waxyaalaha gurucan iyo waxyaalaha fusqiga ee bulshada ay ku baahinayaan dadka ay soo hordhigayaan. Taasan ku talin.
Ugu dambeyntii Hodman Cadceed Geelle, maxay tahay talooyinka aad hayso?
Waa run aaladigooda dadku waxyaaba kale isticmaalan, laakiin anaga waxaan isticmaalaa gabdhihii oo qaqaawan oo wax iska duubaya oo xaalado kale ku jira in waxyaabo maaragtay aan muuqaalo aan qurux badnayn la soo geliyo oo xataa familiya badan ay ku burbureen. Laakiin talada ugu muhiimsan aan siinaya waxa weeye wax kasta waxaa ka fiirsan dhinaca wanaagsan, waqtigiinana uga faa'iideysta sida wanaagsan waxyaabaha aan waxba soo kordhinayn oo fisqiga oo khaladka ah ha ku dhuminina oo qiimaha iyo karaamada idinka qaadaya dhaqanka in la ilaaliyana waa muhiim.
Aad ayaad u mahadsantahay. Kuwaasi waxay ahaayeen Hodman Cadceed Geelle oo ah wariye ka tirsan saxafiyiinta Soomaalida ee jooga dalka Kenya, iyo Cabdalla Aadan Kane oo isagu ka shaqeeya hawlaha wacyigelinta gaar ahaan xilliyada ramadaanaadka iyo meelaha markaasi dadku isugu imaanaya qaabka dadka loo caawiyo doodii gaabnay tahay inu joogto intaynu markale wada ku kulmi doono haddii ilaahay raali karo sidaa iyo nabadgelyo.
Yasiin Ciise Wardheere aad buu mahadsan yahay. Markana dhinacii khasiidooyinka bishan barakeysan ee Ramadaan aan idinkugu talagalnay.
Waanaga inta Jamaal Axmed Cusmaan iyo anigu Sahra Cabdi Axmed waxaan leenahay nabadgelyo.
Thank you. This is VOA.